эфирде хабарлар күндөлүгү. Сүгүнкү кеплешигимизде Бирлешен Штаттарынын президенти күндөгөр Европада Бирлешен Штаттарынын кошмоча харбийлерин ийгерлештирмеге теклип этти.
Today I'm announcing a new initiative to bolster the security of our NATO allies.
Түркменстандын президенти юрдун серкет жолбашчыларына кеңеш берди.
Жогору деражалуу жолбашчылардын ишин танкид этип, алар Түркменстандын дөөлөт серхединин талабы ылайык корулмаганын айтты.
Адам укуктарын коргоочу курама Түркмен өкмөтүнө түрмө тутсагы Мингеловду өлүмдөн халат этмөөгө чакырыйар.
And Amnesty International is concerned that there were so many procedural violations during the case.
Сүгүн биз бул темалардан сөхбөт эдерби? Хабарлар күндөлүгүмө башлайбыз. Бирлешен Штаттарынын президенти Барак Обама Украинада давам эдиен кризис ве Ортетин Крым ярым адасыны өз дүзүмүнө кошмогу менен баалуу жагдайда күндөгөр Европада Бирлешен Штаттарынын кошмоча харбийлерин жерлештирмек үчүн 1 миллиард долларлык маалиеттик өпчүнчүлүгү теклип этти. Обаманын Европа сапарынын башында Варшава деген бул чыгышы барада кардешим Сахранын маалыматтарын тыңлайлы.
Американын Бирлешен Штаттарынын президенти Барак Обама Вашингтондун Европадагы харбы күчүн арттырмак үчүн кошмочо кошун ве харбы инжамдар ийберилжектигин айтты. Ал бул пикирин 3 июнда Польшанын пайтакты Варшавада буйурдун президенти Бронислав Комаровский менен билеликте кечирген матбуот жыйынында өңө сүрдү.
Today I'm announcing a new initiative to bolster the security of our NATO allies.
Мен бүгүн НАТОнун Европада кыярандардын коопсуздугун беркитмек үчүн таза бир инициативаны ылан эдиярын. Şu тагалларынын чагында Бирлешен Штаттарынын өкмөтү Конгрессин колдоо менен Европа хас көп күч берер. Биз өз күчлөрүбүздүн таярлыгын жогоруландырмак үчүн харбыларыбыздын арасында кечирилген түргөнлөшүктөрү жыйжамлаштырабыз.
We will be expanding our exercises and training with allies to increase the readiness of our forces.
Deep Obama айтты. Ошол чыгышында бу тааларны колдоо үчүн Американын Бирлешен Штаттарынын Конгрессинен 1 миллиард доллар маалиет серишти кой бермегин хем сороду. Обаманын бу барадагы баянаты рус харбыларынын Украина кирмегинин идеясына кабат келди. Москванын ошол адамынан соңра НАТОнун Европанын күндөрүндө жерлешкен агдалары өз коопсуздук жагдайлары барада алада билдириптилер. Польшанын президенти Комаровский бу чараны Орсиятын адам соңку адамдарына кол жооп болонун деп Президент Обаманын айтмагына көрө, Европа ийберилжек кошмоча кошун Европанын түрлүү юртларында жерлешер. Ошол бир убакыттын өзүндө да коопсуздугун коромок укуйун күчлөндүрмөк максаты менен Украина, Молдова ве Гүржистан аялы юртлар менен хем кызматташлыктар арттырылар дейди.
Will increase the number of American personnel, army and air force units.
Обама шол чыгышында Украинадагы жагдайлар хакта хем туруп кечип, Украинанын күндөрүндө аракет эдиен яралуу топорлорун өз тааларын бет этмек үчүн Орсети өз таасиринен пайдаланмага чакырды. Президент Обама Орсетин дурнуксузлугу арттырмак үчүн эдиен тааларын давам эттирген жагдайында Вашингтондун Москвага каршы таада санкциялары ылан этмегинин хем мүмкүндүгүн сөздөрүнүн үстүнө кошту. Обама Украина барада сөзлөн сөзүндө яна шейле деди.
Continue to support Ukrainian efforts. The fact that there's been
Biz Ukrainanyň tagallarlaryny goldamagy dowam etdirer. Ukrainada 25-nji maýda saýlanýar geçildi. Häzir ýurtda täze saýlanan prezident bar. Ukrainanyň täze saýlanan prezidenti ýurtda baş kanun esasında tertip düzgünüň ýoly goýulmagy üçin ol ýurdun ähli regionlarda ýerleşýän raýatlar bilen işleşmäge taýýardygyny aýtdy.
To create a constitutional order that is representative of all people.
Deyip Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama aytty. Ol şol bir wagtyň özünde de Orsiýet bilen öz ara ynamyň gaýtadan dikeldirilmeginiň epesli wagt aljagyny hem sözlerini üstüne goşdy.
Kärdeşim Sehranyň maglumatlaryny dinlediňiz.
Dünýäde semiz adamlaryň sany artýar. Bu ýagdaý Türkmenistanda nähilli.
Türkmenistan'ın beylik keselli kent problemi, ta artmış ağrım problemi bolş yani. Yani o tarzda ol problemi var.
Konşu İran'ını düğülörden adamları yok hoşayan kesel yayrı yer. Samsung kampanyası akıllı sağıtları satıva çıkarmakçı. Bular baradaky gepleşigimizi şehepdiýanyň süýşenbi günü agşam we çarşamba günü ýerden efire üçin ilim we tehnologiýa rubrikamyzda diňläp bilersiňiz.
Bilersiňiz. Gepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam ettiriýäris. 2-nji maýda Başlan 2-nji iýunda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň howpsuzlyk kengeşinde döwlet serhedini gorumak we çeýişin guramaçylygynyň talaba laýyk ýoly goýulmanlygy üçin döwlet serhed gullugyny tanqid etdi. Bu çykyş Türkmenowan serhedinde türkmen serhedçileriniň wepat bolmagynyň ideýany edildi. Berdimuhammedowyň serhed gözegçiligi barada eden bu çykyşy barada kardeşim Muhammed Tahirin maglumatlaryny dinläli.
Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň döwlet serhed gullugynyň ýokary derejeli ýolbaşlarynyň işini tanqid edip, olara Türkmenistanyň döwlet serhediniň talaba laýyk gorulmaýanlygyny aýtdy. Türkmenistanyň döwlet elçiligindäki Altınasyr telekanalynyň maglumatyna görä Prezident Berdimuhammedow bu aladasyny degişli ýolbaşlar bilen 2-nji iýunda geçiren video görnüşli ýygnakda beýan etdi. Habarda edilişine göre Prezident Türkmenistan'ın devlet serhet kullunun yolbaşçısı Murat Islamova ve onun ornmasarı iyi veren Batır Durdiyevçe serhedin koruluğunun dolu öpçün edilmeliği için bir kainç verip bu uğurdaki kemçilikler gizli vaxtın içinde düzedilmese onda onların öz vazifelerinden boşadılacaktığını duydurdu. Altınasır'ın habarında gürün edilen kemçilikler hakta cikmecik maglumat verilmeyer. Şöyle de bu uğurdan serhet kullunun yolbaşçılarının aydınları hakta hem maglumat yok. Ama Prezident'in bu duyduruşları yanı yakında Türkmen Oğan serhedinde bolup geçen yakımsız hadiselerin izyanına qabat geldi. Oğan resmilerinden alınan maglumata göre 24-nji maýda Oğanistanyň Batgys welaýatynyň Balamurgap obasynyň Türkmenistan bilen serhetleşýän bölüginde Oğanistanda yerleşýän söwüşçiler tarapyndan 3 tane türkmen eskeri atylyp öldürildi. Şol welaýatyň gorma çetrapynyň häkiminiň wezipesini yerine getirji Asylhanyň Azatlyk radiosynyň Oğan gullugyna beren maglumatyna göre Balamurgap obasy tarapyndan gelen 50 ýaraqly adamlar Türkmenistanyň döwlet serhedinden geçip 3 tane Türkmen serhetçisini atıp öldürüptürler hem de onların yararlarını olcalıptırlar. Asılhan bu barada şeyle diyer.
Kadar malumat ki ama vakti ki bunlar raporası ama ki forsan kerim amniyeti milli balamurga.
Haçanda bana bu barada maglumat kovusunda men onu balamurgap itirabının hopsuzluk yüzlerine soradım. Bana verilen maglumat öre murgap itirabını deksi terhedin 38. nokadında Akaday atlı ovadan bir yaraqlı topar Ulam Destegir topanın yol basırlığında Türkmenistan'ın serhedini bozup anır geçiptir. Bize qovsan maglumata göre, onlar Türkmenistan'ın 3 serhedçisini atıp öldürüp, Türkmenit yerlerine deyisli 2 tane avtomatı ve 1 tane ağır pulmiyotu alıp kaydıptırlar.
Kararın maglumat, sen aparat sarbaza yazdırı, kuz dünür kalasın, kuz yagmül maşımda ara ol.
Deyip Oğan resmisi Asılhan etdi. Bundan azal Oğanistan'ın Batgys welaýatynyň Türkmenistan bilen serhetleşýän Mukur etrabından hem käbir ýaraqly adamlar ara çäkden geçip 3 tane türkmen eskerini Türkmenistan'ın öz territoriýasynda atyp öldürdiler. 26-njy fevralda bolandygy aýdylýan şol waka hakda Batgys welaýatynyň häkiminiň metbugat wekili Mirweis Mirzaqwal Azatlyk radiosynyň Oğan gullugynyň habarçysyna şeýle maglumat beripdi.
Torşeh etrafında hareket eden Mevlavi Abdullah Ahti Taliban komandirinin yol vasılında aktopar. Mundan odal Oğanistan'ın hopsuzluk güçleri bilen hem vaqtal çakması yardı. Olar bu gezek Türkmenistan'ın teritoriyasına girip Türkmen serhetçilerinin üstüne hücum ediptirler. Vakada Türkmen serhetçilerinden üçüsü vefat bolupdir. Bize oğuşan maglumatı öre bu hadisada Türkmen serhetçilerinden yenide bir ksanısı hem yararlanıptir.
Deyip Batgys welaýatynyň häkiminiň metbugat wekili Mirweis Mirzaqwal aýdýar. Bu wakalar hakda Türkmenistanyň döwlet elçiligindäki habar serişdilerinde halka hiç ýyly maglumat berilmeýär. Emma şol wakalardan soň 28-nji maýda Türkmenistanyň daşary işler ministri Rashid Meredow hem duýdansyz ýagdaýda Oganistana sapar edip, serhediň howpsuzlygy barada Ogan resmilerine öz aladasyny bildirdi. Oganistanyň prezident aparatynyň bu barada ýeriden maglumatyna görä prezident Karzai Rashid Meredow bilen bolan duşçukda onuň iki döwletiň ara çäginde dörän ýagdaý bilen baglanşykly bildiren aladalaryna düşünmek bilen cevap verip Oğanistan'ın hopsuzluk güçlerine bu barada değişikli çareleri görmeyi tavşırıptır. Türkmen etkerlerinin üstüne edilen bir hücumların kimler tarafından neyme maksat bilen amalaşırlayanlığı hakta takip maglumat yok. Emma Azatlık Radyosu bilen söhbetteş olan Kabir Sinçiler Demirgazık Oğanistan'da hopsuzluk yağdaylarının barha elbetleşip bariyanlığından haber veriyarlar. Türkmenistan bilen Oğanistan'ın serhetli niyasının uzunluğu 744 kilometre barabardır.
Serhet gözükçülügü meselesine Türkmenistan'ın hükümetinde seyredilşi varada kardeşim Muhammed Tahir'in malumatlarını dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, Türkmen serhetçilerinin vefat olmağı bilen bağlı vakalara, Türkmen yol başçılarının reaksiyası sizin pikirinize göre nehil olmalı. Biz bu sovalı Facebook'daki Azatlık Radyo Saatli sahipamızda hem yerleştirdik. Foruma şeyle tetfirler gelipdir. Zerin Türkmen şehit olan etkerlerimizin maşhalatına sağlık dileyerin başınız sağ olsun deyip yazıyar. Berdiği zecerin adından ölünlörün maşhalatı bilen duşup şol etkerlerin vatanı qorap şehit bolonduğunu boyun almalı ve onların maşhalatına qıynancını bildirmeli. Hedirki yağdayda onların ölünü hem boyun alınan ok, hamala ölünlörün Türkmenistan'a dahili yok yali. Munun yalam etkermezlik bolor mu? Diyen sovali orta atyar. Hormatlı radyo dinleyiciler, sizin öz pikirlerinizi məlim etmenize qarashyarız. Siz efirde gidiyen maglumatları, şeyledi suratları ve video yazgıları bizim azathabar.com web saytımızda, şeyledi Facebook ve Vkontakte sosyal ulgamlarındaki Azatlık Radyo Saatli sahipalarımızda hem tapıp bilersiniz. Bizim azathabar.com web saytımızda Türkmenistan'dan derveze.net ve qaragum.info proxy salgıları arkalı girip bilersiniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, bizim gepleşiklerimizi internet saytımızdan hem dinləp bilərsiniz. azathabar.com internet sahifamızda size sesli ve çap görünüşlü məlumatları, suratları, videoları hüdürləyəriz ve öz fikirlərinizi aytmağa çağırıyarız. Türkmenistan'da azathabar.com internet saytımızda derveze.net arkalı girip bilərsiniz. Gepliyar Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Adam hukuklarını koruyucu Amnesty International kuraması Türkmenistan'da tutsaklıkta saklanan Mansur Mingelov'un akbalına aladılanma bildirip yöriti beyanname yayrattı. Bu beyannamanın mazmununu dikkatinize hüdürliyoruz. Türkmenistan açlık ilan eden ölüm halindaki tutsağın işine qaytadan qaramalı deyip Amnesty International kuraması aydar. Kuramanın 2. yunda yayradan beyannamasında adalatsız tutsak edilen adam hukuklarını koruyacak aktivist 14 günlap açlık çeken son ölüm halinde deyip haber veriliyar ve Türkmen hakimiyetlerinin tutsağın işine qaytadan seyretmek talep ediliyar. 39 yaşlı Mansur Mingelov 19. maydan başlap Sudan ve İmit'ten yüz övürdü. Neşe ve Çağı pornografiyası bilen bağlı ayıplamalar yatağında 22 yıl türme tutsaklığına hüküm edilen Mingelov, özünü yönkölen günahını ret edip protest hükmünde açlık çekker deyip Amnesty International kuraması türmenin lukmanının Mingelov'un ağır yağdaydadığını tasdiklandığını yazıyor. Amnesty International kuraması Mansur Mingelov'un ıkbalına ulu aladılanma öldürüyor. Kuramanın vekili Rachel Bagler Azatlık Radyosu'na şöyle dedi.
Mansur Mingelov, who was arrested in 2012.
Mansur Mingelov 2010 yılda polisiyanın tutsakları esasan buluç etnik toporunun vekillerini qıynamalara sezevar etmeğini görkezen subut namaları yığınan son tutsak edildi.
Primarily from people amongst the Turkmenistan's Baloch ethnic community.
Amnesty International kuraması Mansur Mingelov'a adaletli olmadık suudun neticesinde hüküm çıkarılanlığını belliyor.
And Amnesty International is concerned that there were so many procedural violations during the case.
Amnesty International Mingelov'un işi önce köp düzgünlerin bozulmağına aladalanma bildiriyor. Hususan da işin gidişinde tanıma düzgünü berza edilmedi. Şayet deyilip görkezilen adamlar Türkmen diline düşünmeyen hem bolsalar kağıtlara kol çekmeğe mecbur edildi. Şeyrede Mingelov Suudun devamında öz isleğine göre aklavçı saylamak hukuki berilmedi deyip Rachel Bagler etti.
He was not given a lawyer of his choice. During the court trial.
Türkmenistan'ın hakimiyetleri öz borçlarını berca edip Mingelov'un işine qaytadan qaralmağını öpçün etmek arkalı onun ölümünün önünü alıp bilerler deyip Amnesty International kuraması öz maglumatında belliyor. Rachel Bagler yine şeyle diyer.
These urgent action appeals and this is a press statement.
Amnesty International kuraması yayradan bu qısaqlı beyannaması bilen bilelikte Birleşen Milletler kuramasının idaraları ve kevr halkarı hükümetleri bilen işleşer ve onları Türkmen hükümeti bilen gepleşiklerde Mingelov'un işine değişli meselelerini qozğamağa ündiyer.
The authorities and to ask them in this case.
Mansur Mingilov 2010 yılın iyun ayında öz doğunu Rustam'ın tutsak olmağının ertesi neşe bilen bağlı ayıplamaların etasında birinci gezek tutsak edilipti. 15 günden son boşadılan Mansur Mingilov özünün ve öz doğunun tutsaklıkta kıynamaları sezevar edilenliği barada şikayet edipti. Neticede iki tane polis ofiseri vazifelerinden boşadılıpti. Bunun izyanı Mansur Mingilov kıynamalara sezevar olan beylikli adamlardan esasan buluşlardan subutnamaları toplap başlaptı. Mingilov toplan malumatlarını Birleşen Ştatların Aşgabatdaki ilçihanasına, Avropada Hopsuluk ve Hizmattaşlık Kuramasına ve Türkmenistan'ın Baş Prokuraturasına iyiveripti. Mansur Mingilov'un Türkmenistan'ın Baş Suduna ve beylikli resmilerine iyiveren yüzlenmeleri cevapsız galyar. Mingilov, Livap velayetinin Seydideki türmesinde saklanyar deyip Amnesty International Kuraması haber veriyar. Hormatly radio dinleyijileri, biziň gepleşiklerimizde gozgalýan meseleler barada öz pikirlerinizi aýtmak ýa-da öz problemaňyz barada habar bermek isleseňiz, biz bilen telefon ýa elektron poçta arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Biziň Moskwadaky telefon nomerimiz 7-926-230-236-04-55, elektron poçtamyzyň adresi hat email belgisi azatradio.org. Hatlaryňyza, jaňlaryňyza garaşýarys.
Hormatly dinleyijiler, Azat Radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem izleýärler bilersiňiz.
Ol ýerde ýurdun içinde we halkara arenasynda bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýşlaryny okap izleýärler bilersiňiz.
Şeýlede, kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz.
Kontakty sosial ulumundaky sahypamyzda Azat Habar salgysynyň üstü bilen tapdylarsyňyz.
Gaýtylaýarys. Azat Radiosynyň bu kontakty sosial ulumundaky sahypasyny gözlek bölümine Azat Habar ýazyp tapyp bilersiňiz.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Daşogut vilayatynyň ýaşaýjysy Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolup, suw ýetmezçiligi zerarly şu ýyl hasyla garaşmaýanlygyny habar berdi. Habarçymy Sultan Açylowanyň Daşogut vilayatynyň Gurban Sultan Eje adyndaky etrawyndan öz adynyň eferde tutulmazlygyny soran Dayhan Zenan bilen geçiren bu söhbetdeşligini dinläli.
Daşogut vilayatynyň Köýnürgen, Aktepe, Gurban Sultan Eje etraplarynda şeýil bugdaý hasylynyň gaty pesdigi barada aýdylýar. Şu bugdaýlaryňyň ýagdaýy şuň kün sizden ähli.
Şeýiliň bugdaýy hal tuwçanak. Bir jegedeg isti, ýeke jegedeg isti tuw bolansa, ýolsam sabada tuw tuganaga. Daşogut vilayatynda şuň ýal tuw bol, ýöne şoň ertmäni alaş döretmeler.
Şunu etme üçin näme gerekmi şu sabahtan size suw etme üçin kären değerlerinde yap gerekmi yap çekmeli mi yavulmadan atot yetten otmay.
Yavam çekilin nasodum gelin nasodum ağzam tuğdan dolu şunu işletecek deysen şunu bir gat yol vasılarım şunu işlettirmeye vaktinde. Bizden pul talap edip alıyor ayda 150-100 manattan. Onun ne hemşet yerler bilmeyen.
Ayda mı ya yelikta?
Ayda. Anı de nasıl olup dur diye mahanı tapyalar. Onu kime süperyalar o pul cemle düşünmeyen.
Her hocalıktan alınıyor.
Eysene her hocalıktan alınıyor. Nasıl olup ödün hocalıklar satın al koydu hataya. Hükümet tarafının derrene o ha.
Sonunda da su veren o.
Sonunda da su yok. Her haytimiz öyü cağalımızda bir 700 manada nasıl kurup sonunda sirletme evlen tuvar batıyor yerlerimizi.
Mellevi.
Mellevi. Olmasa kurup yatır ha.
Sabahtan size su vermek için kerin değerlerini de yap gerek mi yap çekmeli mi yavulmadan atot yetten okmayın.
Yavam çekilin, nasodum gelin, nasodum ağzam tuğdan dolu. Şunu işletecek deysen şunu bir gat yol vasılarım şunu işlettirmeye vaktinde. Köyünü buldun 150 manatı aydı sol nasod için bizden talep edip alıyorlar.
Ne sol 150 manatı sonra bana gelende indik sefer. Şunu bercekke biz sabiyonuz ama biz sual bilemdik şunu bercekke diyen adam bulun okmayın.
Bercekte diyen adam buluyor bulundun ama tüvedin ulen tokun nemen kadın kesecek diye hocalığın var senin diye han hocalık edilen ak deysen ait diye şunu sen diye şunu derru çoğu eti tapmalı del biz diye derru tede diye damdırmaz diye sakatın buldu zorlar diye
nemen buldu
tu vermeyiz diye şu pul vermesen diye
Şu
berende
de
veren ok diye batıyorum. Şu berende şu pulu berenin de veren ok. Bercek de aldıysan
ama
O qaz bilen toğun kesyesi. Bolan sotye. Näm üçin bermeýän diýip gorkup alýarlar. Şu näm üçin bermeýän diýip gorkup elmeden alýarlar da sopuly. Şonu akyt bolsaň ol ne suw ýörýä, ne nasod ýörýä, ne ekinimiz edilýär galy salam ýene.
Onuň hasyl bolmaýan bolsa, taýhan guderan nähile galy.
Wah aýlaýan näme etjek alastyr, mal satýan, owlak geçijik satýan, söýdip aýlamaly şonu. Äbir barynda bar ýogunda hiç adam ýok. Günü kyn.
Berlin şertname boýunça Berlin planı ýangy dolmasam şonda töleg tölemeli değil ya. Şoň ýalygda ýa mol ýany.
Hewe tölegini töleýän buğday dolmasa öýüňden mal jagalyň satyp töleýän. Ziyade pensiýan aljak dip der o şeýdi başlaýarlar. Pensiýan bilen öý hoçalyk tüýräp bilen ak ýeten agam aýyna. Osoň näme töleýjek ony? Töler ýalyk bolmaýar. Osoň ýene mal jagalyň satyp tölemeli da şoň.
Ýylyň ýylyna şeýle boş çykýanyny mi ýa bir hasyl alýan ýylyňyz bolýam girdi zalýan ýylyňyz.
Ýok, biziň alýan ýylymyz ýok. Güýçli rak hoçalyklar şu ýylynda gün uzak gün gese alýarlar. Şu nemesi bilen hoçalygyny alan tırlok nemesi var ha suw çykarýan nazolçuk bilen zady bilen suw orta alýarlar bolmasa ýok. Boşa çykýan. Ýylda.
Nasıl nasıl yol başlarının ödlerinin yerleri kendiydiniz? Şu göz görtüle görünüp durmuşlar öd yerlerine ünit ver yani.
Göz görtüle görünüp dur. Men şonun üstünün barın yerimen boldu. 50 hektar, 60 hektar yer ekýärler. Sen ýan men ýan 1 hektar ekip oturana galar. O soň şol toplanan pullaryny ýere gitýär. Oňa töläň, moňa töläň üstüne gelip durlar garşa.
Onuň arzy şikayet edilen ýokmy?
Arzy şikayet etmäni oňa ýönüm ýok soýanda. Sada halk sada, yuvaş, sünyalık yuvaş halkı var.
Xabarçıma Sultan Açilova'nın Daşoğuz vilayetinin Qurban Sultan Ece etrafından öz adının ifirde tutulmadılığını soran Dayxanı bilen geçiren söhbetdeşliğini dinlediniz. Hormatly radio dinleyiciler, Adatlık Radyosu'nun internet saytı size mobil telefonlarınız arkalı hem el yeterlidir.
Mobil tahifamızın adresi adathavar.mobi.
Bu sahifamız size Azatlık Radyosu'nun web saytındaki tədelikler, Türkmenistan halkara yöriti gepleşikler ve multimedia bölümlerinde yerleştirilen maglumatlar bilen tanışmağa doly mümkinçilik veriyer.
Şeyle de efirde edip duran gepleşikleri de mobil telefonlarımız arkalı dinlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun mobil sahifasının adresi azathavar.mobi.
Adatlık Radyosu'nun gepleşiklerini mobil telefonlarınızı hem dinlen. Hormatly radio dinleyiciler, şunun bilen habarlar öndeligimizi geçirip gutaryary sazly hareketmeden soň göz ýetim gepleşigimizi şeýle-de ylym we technologiýa atly ýörite rubrikamyzy dinläp bilersiňiz.